vähän saatavilla esimerkiksi neuvoloissa.
Yle Radio yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Mitä kansanedustaja saa sanoa ja millaista yksityisajattelua eduskuntaryhmät voivat sallia? Ykkösaamun debatissa hetken kuluttua Jussi Halla-aho ja Erkki Tuomioja. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, miten Turkin politiikka on muuttunut Suricin terrori-iskun jälkeen. Sitten asia ammattiliittojen uusi keskusjärjestöhankkeesta ja lähetyksen lopuksi kolumnisti Risto Uimosen arvio yhteiskuntasopimuksen onnistumismahdollisuuksista. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Perussuomalaisten kansanedustajan Olli Immosen Facebook-kirjoitus monikulttuurisuutta vastaan on hallinnut viime päivien julkisuutta. Nyt selvitetään, missä menevät kansanedustajan sananvapauden tai sopivan toiminnan rajat. Hyvää huomenta Seinäjoelle perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta SDP-kansanedustaja Erkki Tuomioja.
Huomenta.
Jussi Halla-aho, te olette kirjoittanut jo Facebookissa olevanne samaa mieltä Olli Immosen kanssa siitä, että monikulttuurisuus on ruma kupla. Kuten hyvin tiedetään, käsitteiden määrittely on tässä tärkeä. Mitä on se monikulttuurisuus, jota te vastustatte?
Tämä on erittäin hyvä kysymys ja näitä käsitteitä tietenkin sotketaan keskustelussa aivan tarkoituksellisesti. Monikulttuurisuudella voidaan ymmärtää sitä sellainen asiantila, jossa esimerkiksi samassa yhteiskunnassa elää erilaisia kulttuurillisia, kielellisiä, etnisiä ryhmiä, ja näinhän Suomessa on ollut aina kautta aikojen, mutta se monikulttuurisuus, joka on ollut tapetilla ehkä viimeiset parikymmentä vuotta, jolloin maahanmuutto on ollut ajankohtainen asia Suomessa, niin sillä on tarkoitettu enemmän tällaista ideologista lähestymistapaa maahanmuuttoon. Nähdään, että maahanmuutto, ennen kaikkea eksoottisempi maahanmuutto kolmannesta maailmasta, on itsessään arvokas ja tavoittelemisen arvoinen asia, koska se lisää yhteiskunnan monikulttuurisuutta, ja että tätä pidetään niin kuin tavoittelemisen arvoisena asiana ja sivuutetaan varsin naivisti ja sinisilmäisesti ne ongelmat, joita tällainen kulttuurien kohtaaminen kaikissa länsimaisissa yhteiskunnissa on tuottanut. Niin kuin Alexander Stubb tiivisti kommentoidessaan tätä Immoskohua, niin hän sanoi, että monikulttuurisuus on rikkaus, ei mulla muuta. Että tällaista monikulttuurismi on se, mitä Olli Immonen ja minä ja nähdäkseni myös perussuomalainen puolue tarkastelevat hyvin kriittisin silmin.
Tähän sitten se toinen olennainen kysymys. Kuinka hyvin aggressiiviseksi tulkittu puhe taistelusta tai taistelutovereista sopii tähän yhteyteen, kun moni kokee kuitenkin sen monikulttuurisuuden joko osaksi omaa identiteettiä tai etnistä taustansa?
No täytyy nyt muistaa se, että taistelu ja kamppailu sanat ovat aina kuuluneet poliittiseen retoriikkaan. Ei Suomesta löydy sellaista puoluetta tai poliitikkoa, joka ei olisi jossain yhteydessä ilmoittanut taistelevansa jonkin asian puolesta, vaikkapa tasa-arvon tai ihmisoikeuksien puolesta.
Entä sitten Jussi Halla-aho se, että tässä kuitenkin yksi perusteltu konteksti on Olli Immosen toiminta Suomen Sisun puheenjohtajana ja esiintyminen Suomen vastarintaliikkeen jäsenten kanssa, jolloin tekstiä tulkitaan tässä yhteydessä, eikö sekin pidä huomioida?
Suomen Sisu on täysin laillinen kansallismielinen järjestö, jonka ylpeä jäsen itsekin olen.
Niin ja kyse ei ole varmaan laillisuudesta, vaan siitä, että kuinka hyvin tällainen keskustelusävy sopii juuri monikulttuurisuudesta puhuttaessa.
Niin, no äsken kysymys koski sitä, että miten hyvin tämä sopii Suomen Sisun kontekstissa, ja siihen kysymykseen minä vastasin äsken.
Niin, mutta en esittänyt mitään laillisuuteen liittyvää, vaan että kontekstina on huomioitava. Kun tämä aggressiivisuus otetaan esiin, niin on huomioitava tämä Suomen Sisun konteksti ja esiintyminen Suomen vastarintaliikkeen jäsenten kanssa.
No, tämä esiintyminen Suomen vastarintaliikkeen jäsenten kanssa nyt oli pikemminkin vahinko, koska kyseessä oli avoin tilaisuus, josta otettiin ryhmäkuva. Ei ole Immonen tiennyt, ketä tässä kuvassa oli. En minäkään tiennyt. Olisin aivan hyvin voinut itse vain.
Mutta hän pani sen kuvan itse Facebookiin. Eikä ole sitä sieltä poistanut. Kyllä tämä on, anteeksi, että puutun tähän, mutta tässä on todellakin kysymys siitä, että natsihenkisten porukoiden liepeillä pyöriminen, totta kai kaikkialla ehkä muualla kuin tuossa Suomen sisun piirissä nähdään todellakin sellaisena toimintana, joka herättää hyvin vastenmielisiä assosiaatioita ja palauttaa mieleen erittäin väkivaltaisen ja erilaisuuteen kohdistuneen ideologian.
Niin, Erkki Tuomio, ja tosiaan mainitsitte tämän natsihenkisyyden. Tuollaista kieltä ei varomatta käytetä. Miksi se olisi nyt paikallaan tai on nyt paikallaan teidän mielestänne?
Juuri siksi, että tämä Suomen vastarintaliikehän aivan avoimesti ei millään lailla kiellä tätä natsihenkisyyttään, vaan vastoin ylpeilee sillä. Ja kyllä minusta silloin, jos kansanedustaja asettautuu samaan kuvaan esiintymään heidän kanssaan, niin kyllä se on erittäin selkeä viesti. Ja se viesti luetaan myöskin ulkomailla sellaiseksi, että jaha, täällä on tällaista natsiporukkaa. Ja jopa näissä perussuomalaisten sisarpuolueissakin muualla Euroopassa tällaiseen puututtaisiin. Toistaiseksi ei ole perussuomalaisissa puututtu.
Jussi Halla-aho, vastatkaa lyhyesti.
No ei minulle kukaan ole tullut ulkomailla puhumaan mistään natsihenkisyydestä. Minä luulen kyllä, että kansanedustaja Tuomio ja itse ulkoministerinä toimiessaan ja venäläismielisine näkemyksineen ja yleisine anti-amerikkalaisine ideologioineen aiheutti paljon enemmän närää ja huomiota. Tästä olen kyllä kuullut keskustellessani ulkomaalaisten kollegoiden kanssa.
Erkki Tuomioja.
Nyt meni kyllä Halla-aholta tosi ala-arvoiseksi. Vähän tällaista keskustelua hänen kanssaan halua jatkaa. Mutta sen vain totean, että mä 4 vuotta sitten, kun perussuomalaiset saivat vaalivoiton, me otuttiin hyvin huolestuneena kysymään, mitä tämä tarkoittaa, mistä on kysymys. Silloin kerroin, että tätä puoluetta ei voi verrata sellaisenaan mihinkään Ranskan Front Nationaliin tai ruotsidemokraatteihin, koska kyseessä on taustaltaan vanha keskustapopulistinen puolue. Mutta jatkoin, että siinä puolueessa on tänä päivänä järjestäytynyt äärioikeistolainen, nationalistinen ja suorastaan rasistinen siipi, jota puoluejohto ei ole uskaltanut tai halunnut siihen toimintaan puuttua, ja että siitä tulee vielä voi tulla vielä vaikeuksia, ja nyt me näemme, mitä ne vaikeudet ovat.
Erkki Tuomio, ja millaista yksityisajattelua kansanedustajat voivat harrastaa? Tämä on hieman periaatteellinen kysymys, liittyy kuitenkin tähän tapaukseen myös selkeästi.
No, sananvapaus ja ilmaisuvapaushan kuuluu kaikille. Ja sitten Suomessa on myöskin, niin kuin kaikkialla muuallakin, rajansa sille. Ja jos näitä rajoja ylitetään, niin se on sitten oikeusviranomaisten asia siihen puuttua. Minä en siihen puutu sellaisena, mutta tietysti me muut käyttöön myöskin omaa sananvapauttamme kommentoidessamme ja hyvin selkeästi ilmaistessamme sen, että emme voi hyväksyä tällaista puhetta, tällaista vihapuhetta ja tällaista toimintaa. Ja kysymys on tietysti sitten siitä, että hänen puolueensa kannat, joka on nyt tällä hetkellä hallituspuolue, että haluaako tämä puolue, että heistä tulee kuva puolueena, joka sallii, hyväksyy ja hyysää tällaista ajattelua ja toimintaa.
Niin, kirjoititte Facebookissa, että ulkoministerinä Timo Soini pitäisi ymmärtää tämä ulkomainen konteksti. Soinin on kuitenkin katsottu vastanneen teille Ilta-Sanomissa, että ulkopolitiikkaa ei pidä ottaa sisäpolitiikan lyömäaseeksi. Ne ajat ovat olleet ja menneet. Miten te vastaatte?
Se on hänen asiansa vastata niihin kyselyihin, joita tulee muualta, ja niihin kirjoituksiin, joita esiintyy sitten muualla Euroopassa tästä asiasta. Mutta kyllä mä olen tietysti huolissani siitä, että minkälaista kuvaa me haluamme antaa Suomesta maailmalla. Että onko tämä maa kääntämässä Euroopalle ja muulle maailmalle selkeän, pyrimmekö me rajojen sulkemiseen ja eristäytymiseen, joka olisi tappioksi niin meidän taloudellemme kuin meidän kulttuurin elinvoimaisuudelle.
Jussi Halla-aho, kun toimitte europarlamentaarikkona, niin miten Suomi löytää nämä kysymykset edestään Brysselissä?
No, maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovat erittäin ajankohtaisia koko Euroopassa ja näin ollen myös Suomessa. Ja nyt täytyy muistaa se, että poliittinen kehitys Suomessa on ollut aivan samantyyppistä kuin muuallakin. Ruotsiin ei kannata katsella, se ei ole hyvä esimerkki, koska se on poliittiselta kulttuuriltaan täysin sairas yhteiskunta, mikä nyt on nähty suhtautumisessa demokraattiseen puolueeseen, eli ruotsidemokraatteihin. valtiopäivillä. Norjassa maahanmuuttokriittinen puolue on hallituksessa. Tanskassa hallitus toimii käytännössä kansallismielisen ja maahanmuuttokriittisen Tanskan kansanpuolueen tuen varassa ja näin edelleen. Sanoisin, että keskustelu on monissa Euroopan maissa huomattavasti ronskimpaa kuin se on Suomessa. Että Suomessa on,
mutta onko se hyvä asia?
On, totta kai se on erittäin tarpeellinen asia, koska maahanmuutto on erittäin, silloin erittäin, siis nimenomaan epäonnistuneella maahanmuuttopolitiikalla ja hallitsemattomalla maahanmuutolla on erittäin kielteiset ja peruuttamattomat vaikutukset eurooppalaisiin yhteiskuntiin. Siitä, se kysymys on pakko tuoda osaksi demokraattista prosessia ja sitä perussuomalaiset ovat Suomen onneksi Suomessa tekemässä.
Erkki Tuomio, ja onko se hyvä asia, että jossain muualla puhutaan vielä rajummin kuin Suomessa maahanmuutosta? Miten te näette?
Pohjoismaiden järkyttävin väkivaltateko on ollut 4 vuotta sitten Norjassa tämä Breivikin toimeenpanema joukkomurha ja sen rasistis-ideologinen perusta, joka on hyvin läheistä sukua Immosen ja Halla-ahonkin ajattelulle. Ja tämä on minusta se suurin vaara. Ja mä en halua, että Suomessa on sellaista hallitusta, joka nojaisi pieneltäkään kulmalta tällaiseen porukkaan.
Otetaan mukaan politiikatutkija Mariko Niemi. Hyvää huomenta Glasgow'un.
Hyvää huomenta.
Te tunnette Suomen ohella etenkin Britannian politiikkaa ja tässä ollaan nyt paljon puhuttu tästä kansainvälisestä yhteydestä, niin millaiseen yhteyteen te asetatte Immosen retorisen ulostulon?
No ihan ensiksi sellainen havainto kyllä täytyy tehdä, että jos katsotaan näitä populistipuolueita, tässä puhuttiin Ruotsista, jos ajatellaan Britanniaa, niin kyllä aika tyypillinen ongelma puolueille on se, että joku puolueen liepeiltä tai sitten ihan tällainen jopa niin kuin vastuuasemassa oleva parlamentaarikko, niin tekee ulostulon sosiaalisessa mediassa ja siitä syntyy kohu. Eli mitään uuttahan siinä sikäli ei ole. Ja jos mä sitten mietin tarkemmin tätä Immosen tapausta, niin kyllä siinä oikeastaan minä jopa olen siitä hieman tyytyväinen sikäli, että oikeastaan nyt tuntuu, että tämä antaisi mahdollisuuden puhua myös niin kuin perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikan kysymyksistä vähän ehkä enemmän tällainen niin kuin suorin sanoin sikäli, että aika paljon tässä suomalaisessa keskustelussa se on ollut tällaista vähän tanssahtelua sen asian ympärillä, että ollaan kriittisiä ja niin ja näin. Tämä oli hyvin suoraan tällainen, että vastustetaan jotakin. Eli kyllä se, ja sellaisena kommenttina kyllä, niin se on aika minusta, tässä Halla-aho viittasi siihen, että muualla puhutaan vielä ronskin, niin joo, kaikenlaisia puheenvuoroja löytyy, mutta esimerkiksi nyt täällä Isossa-Britanniassa, niin kyllähän maahanmuuttajat ovat niin vahva osa yhteiskuntaa, että ei heidän ohitseen ihan samalla tavalla sentään puhuta kuin Suomessa vielä aika usein puhutaan. Eli maahanmuuttajat ovat itsekin poliitikkoina ja toimittajina ja tutkijoina, eli heitä on niin vahvasti siinä yhteiskunnassa mukana. Eli tämän tyyppinen keskustelu on kyllä niin kuin tämän tason poliitikolta, niin minusta se ei ole kovin tyypillistä.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini rikkoi eilen hiljaisuutta Ilta-Sanomille antamallaan haastattelulla, mutta painotti asian olevan nyt eduskuntaryhmän käsissä, niin millaisena pidätte Soinin vastausta?
Olen vähän yllättynyt oikeastaan siitä pitkästä hiljaisuudesta, eli aikaisemmin Soini on aika vahvasti itse osoittanut, että hän niin kuin hoitaa kuitenkin näitä asioita varmasti, tuonut aina esiin sen vastentahtoisuuden, että hän harmittaa tällaiset tapaukset ja hänestä se jotenkin väärin ja usein varsinkin, jos ne koskee jotain tällaista ehdokasta tai muuta, joka ei ole niin puolueen ytimessä. Siksi olin aika yllättynyt, että hän käyttäytyy näin passiivisesti. Onko se sitten uutta roolinottoa siinä, että puolue on niin suuri ja ikään kuin vastuuta ollaan valmiita delegoimaan eteenpäin, mikä tietysti voisi olla tämmöinen puolueen niin kuin suureksi ja aikuiseksi kasvamisen prosessin osa, että delegoidaan, mutta ilman muuta puolueen johtajallahan on niin kuin, varsinkin kun puolue on hallituksessa, niin hänellä on vastuuta moneen suuntaan ja iso vastuu tietysti omille joukoilleen. Eli kyllä perussuomalaisissa puolue on menestynyt hyvin ja on valta-asemassa ja moni miettii sitä, että miten puolueen kannatuskehitys etenee. Eli tällainen ajattelu kuitenkin suomalaisessa keskustelussa on hyvin ääriajattelua, missä riskinä on, että sitten se voi kavahduttaa kansalaisia. Ja kyllähän tämä taistelukutsu nyt herätti sitten myös niin kuin näitä vastustajia, mikä ei varmaan voinut tulla Immosellekaan yllätyksenä.
Vielä se, että perussuomalaisilla edessä puoluekokous alle 2 viikon kuluttua. Miten tämä keskustelu tulee vaikuttamaan? Millaisena jakolinjat kokouksen alla näyttäytyvät?
Tämä onkin hyvin mielenkiintoinen kysymys ja puolueelle kyllä sikäli hankala, että nythän median huomio, joka yleensä puoluekokous voisi olla hieno tilaisuus tuoda puoluetta esiin, niin nyt tässä on tällainen aika hankala akseli, joka sitten herättää kyllä sitä huomiota. Ja nimenomaan tulkitsisin myös Immosen ulostuloa tämän puoluekokouksen kontekstissa, eli näkisin, että hän halusi ennen puoluekokousta herätellä keskustelua aiheesta, joka hänelle ja hänen kannattajilleen on hyvin tällainen tärkeä ja aivan heidän poliittisen agendansa ytimessä.
Politiikan tutkija Mari Koniemi, kiitos sinne Glasgow.
Kiitos.
Ja annetaan vielä puheenvuorot ehdottomasti molemmille poliitikoille. Ensin Jussi Halla-aho, puoluekollegeiden viesti näyttää olevan se, että asia käsitellään nyt eduskuntaryhmässä ja osa edustajista näyttää odottavan Olli Immosen mahdollisesti katuvan, mutta ainakin lupaavan muuttavansa toimintatapaansa. Soinin sanat taisivat olla niin, että Immonen harjataan huolella. Mikä on teidän viestinne entiselle eduskuntaryhmällenne?
Niin, tällaisissa tilanteissa, joita on toki nähty ennenkin perussuomalaisten historiassa ja eduskuntaryhmän historiassa, joillekin ihmisille tulee kiusaus ehkä lähteä keräilemään tai yrittämään kerätä itselleen irtopisteitä ja ryhtymällä kivittämään omia myrskyn silmään joutuneita kollegoitaan. Tämä ei ole minun mielestäni järkevää ja siitä tulisi pidättäytyä ja kriittinen keskustelu tulisi käydä ryhmän sisällä kasvotusten eikä median välityksellä, ymmärtäen se, että media ei todellakaan ole meidän ystävämme. Se on aivan totta, että Immoselta kaipaisi ehkä itse selvennystä ja kannanottoa tähän kirjoitukseensa, mutta sitä ennen pitäisi kyllä tehdä selväksi, että mikä tässä nimenomaan nyt sitten närästyttää. Ei kenellekään tule yllätyksenä se, että Olli Immonen vastustaa monikulttuurisuutta ja suhtautuu kielteisesti humanitaariseen maahanmuuttoon, ja nähdäkseni tämä on koko puolueen linja.
Otetaan vielä se, että James Hirvisaaren tapaus toimi esimerkkinä ryhmällenne viime kaudella. Hänet erotettiin siis eduskuntaryhmästä, koska hänen vieraansa teki natsitervehdyksen eduskunnan lehtereillä. Nyt myös tavallaan tullaan linjaamaan sopivan toiminnan rajoja. Niin miten Olli Immosen tulisi muuttaa toimintaa, kun sellaistakin vaatimusta on ollut?
No, on vaikea lähteä makutuomariksi kertomaan toiselle, millaisin retorisin keinoin hänen pitäisi asia sisältöönsä välittää, jos itse asia sisällöstä ollaan samaa mieltä. Kyllähän Immosen Facebook-päivitys oli varsin pateettinen ja paatoksellinen sävyltään, mutta minun mielestäni konteksti ei niinkään ollut tuleva puoluekokous, vaan se, että se lähetettiin keskellä yötä, että siitä voi ehkä tehdä sitten johtopäätöksiä siitä, että miten painava poliittinen puheenvuoro tämä nyt oli.
Mikä se johtopäätös on siitä kelloajasta?
No, se, että aina kannattaa suhtautua minun mielestäni pienellä varauksella sellaisiin Facebook-päivityksiin, jotka tulevat aamuyön tunteena viikonloppuna.
Lopuksi vielä Erkki Tuomio. Ja Timo Soini on siis luonut puolueesta hallituskelpoisen ja toisaalta pitää nyt mukanaan myös tämän puolueensa maahanmuuttokriittisen siiven. Miten te näette, miten nämä sopivat tulevaisuudessa yhteen, kun katsotte sitä toisesta puolueesta?
Kyllä tämä tulee muodostumaan nyt kyllä ehkä ratkaisevaksi vaiheeksi, miten Soini tämän jatkossa aikoo hoitaa. Olen aina sanonut, että hän on joko heikkouttaan tai opportunistisuuttaan päästänyt tällaisen järjestäytyneen äärisiiven omaan puolueeseensa. Ja nyt hänellä on samanlaisia ongelmia sen kanssa kuin SKP:ssä oli aikanaan heidän järjestäytyneen taistolaisvähemmistönsä kanssa. Ja kyllä sitä tietysti seurataan muissa puolueissa ja nimenomaan kun on kysymys hallituspuolueista, niin me emme ole hallituspuolue, mutta ihmettelen, jos muut hallituspuolueet ovat sitä mieltä, että kyllä tämä sopii tällainen esiintyminen jatkossakin Suomen kuvaan. Minusta oli hyvänä hupaista tuo Halla-aho tuohon, mutta tämä olisi hyvä käsitellä sisäisesti. Kun ensin haetaan maksimaalista julkisuutta tällaisella esiintymisellä, niin sitten kuitenkaan siihen ei saisi puuttua. Mutta olen Mari Niemen kanssa hyvin samaa mieltä, että minäkin olen poikkeuksellisen ilahtunut siitä hyvin vahvasta reaktiosta, joka tämä esiintyminen on aikaan saanut, ja että ainakin jo sosiaalisen median kautta yli 10 000 ihmistä on ilmoittautunut tähän 2 päivän sisään improvisoituun mielenilmaistilaisuuteen tänään Helsingissä.
Ja tuolla tekin olette puhumassa. Kiitoksia haastattelusta Erkki Tuomioja ja Jussi Halla-aho.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. NATO-maat kokoontuvat tänään Turkin pyynnöstä pohtimaan turvallisuustilannetta Turkin ja Syyrian rajavyöhykkeellä. Tutkija Toni Alaranta arvioi aamulehtien jälkeen, mitä Turkin aktivoitumisesta Lähi-idässä seuraa. Sen jälkeen selvitetään, miksi nyt olisi uuden palkansaajien keskusjärjestön aika ja millaisia kiviä uusi keskusjärjestöhankkeen polulla vielä on. Yksi niistä lienee yhteiskuntasopimus, josta kolumnisti Risto Uimonen sanoo lähetyksen lopuksi, että parempi sopia kuin sotia. Studiossa on nyt Johanna Östman. Aamun lehdissäkin on aikamoinen kattaus Olli Immosen Facebook-avauksesta.
Kyllä, kyllä tämä keskustelu hallitsee aamun lehtiä tänäänkin. Keskustan päänäänen kannattaja Suomen maa kehottaa perussuomalaisia tekemään pesäeron Immosiinsa. Lehden mukaan Immosen julkinen uho menee yli kansanedustajille sopivan ilmaisun rajan. Siinä kaikuu natsisaksan rotuideologinen kumu. Ja raskauttavaa on se, että Immonen edustaa hallituspuoluetta. Hänen mielipiteitään luetaan toisin kuin oppositioedustajan, olivat ne kuinka hölmöjä tahansa. Ja niinpä Immonen tekee nyt hallaa Suomelle ja Suomen edulle maailmalla, näin kirjoittaa Suomenmaa. Ja perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on siis kommentoinut asiasta noussutta kohua Ilta-Sanomissa eilen internetissä ja tänään paperilehdessä. Soinin mukaan kirjoituksesta noussut asia käsitellään eduskuntaryhmässä kesätauon jälkeen. Soinin sanoin, Immonen harjataan siellä kyllä huolella. Ja Soinin mukaan nyt on myös tärkeää, että puolue ymmärtää, että oli asia hyvä tai huono, niin aina ei juosta puheenjohtajan jalkojen juureen. Eli aikuiseksi pitäisi kasvaa ja käsitellä asiat ryhmän kesken. Kommentoin asiaa silloin, kun tarpeelliseksi katson. Immonen eikä muutkaan aseta minulle agendoja, joita minä sitten ryhdyn erittelemään, näin sanoo Soini. Ja kysymykset siitä, voivatko maahanmuuttokysymykset jakaa perussuomalaisen puolueen, Soini jättää omaan arvoonsa. Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala muistuttaa, että perussuomalaiset ovat sitoutuneet hallitusohjelmaan, jossa kannustetaan avoimeen keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta, mutta ei sallita rasismia. Kreikkatukien ja immoskohun seurauksena näyttää siltä, että puolueen rivit rakoilevat vain pari viikkoa ennen kesän puoluekokousta. On mielenkiintoista nähdä, haastetaanko Soini kokouksessa avoimesti ja kuinka pitkään hän sietää soraääniä ja millä keinoin hän aikoo panna kapinoitsijat kuriin. Näin siis Iltalehden Greta Karvala. Silmukka Soinin ympärillä kiristyy, näin kirjoittaa myös Aamulehti. Hallitusvastuun myötä puolueen poliittinen liikkumatila on kaventunut. Toisen päähallituspuolueen kansanedustajat eivät voi samalla tavalla riekkua kuin oppositiossa ollessaan, joten Immosen kansallismielinen uhoaminen on kaikkea muuta kuin perussuomalaisten sisäinen asia. Se, onko Soinin ote eri suutiin sääntäilevästä puolueesta kirpoamassa, punnitaan ensi viikon puoluekokouksessa, toteaa Aamulehti. Ja Helsingin Sanomien mukaan tänään Helsingissä järjestettävä mielenosoitus avoimen ja monikulttuurisen Suomen puolesta on osoitus nopeasta vastareaktiosta Immosen sanomaa vastaan. Moni suomalainen, moni kärkipoliitikko mukaan luettuna on seurannut sivusta ja hiljaa, kun asenteet ja puheet maahanmuuttajia vastaan ovat taloustaantuman seurauksena koventuneet. Vastareaktion voimakkuus on tervetullut. Pahinta olisi hiljaisuus, jonka voisi tulkita hyväksynnäksi. Suomella ei ole nyt syytä kääntyä sisäänpäin, näin kirjoittaa aamun Helsingin Sanomat. Ja viimeksi kun katsoin, niin tuohon iltapäivällä alkavaan mielenosoitukseenhan on sosiaalisen median kautta ilmoittautunut ainakin 21 000 ihmistä. Katsotaan, kuinka moni tulee paikalle.
Näin juuri. Kiitokset, Johanna. NATO-maat kokoontuvat tänään Turkin pyynnöstä. Aiheena on Syyrian ja Irakin tilanne sekä Turkkiin kohdistuvat turvallisuusuhkat. Puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Paljon on tapahtunut viikossa Suricin terrori-iskun jälkeen. Mikä on Turkin peruste vaatia NATO-maita koolle artiklan 4 mukaiseen konsultaatioon?
Niin, tähän ei ole mikään kauhean tyypillinen toimenpide. Harvoin tätä tehdään. Turkki on pari kertaa tehnyt, Puola teki tuossa Ukrainan kriisin yhteydessä. Katsoisin, että kyse on siitä, että tässä haetaan legitimiteettiä tai oikeutusta NATO-kumppaneille tälle iskujen sarjalle, mikä nyt kohdistuu paitsi isikseen, niin näköjään ennen muuta niin PKK:hon ja kurdeja kohtaan. Että tässä on varmaan tämmöinen kahden keihän kärjen taktiikka, että toisaalta osoitetaan NATO-kumppaneille, että mukana ollaan, ja toisaalta haetaan sitten oikeutusta terrorismin vastaisen sodan nimissä myös tätä PKK-kampanjaa kohtaan.
Niin, Turkki on tehnyt jo iskuja ISIS-kohteisiin sekä kurdikohteisiin. Miten te kuvailisitte tätä kahden rintaman tai kärjen taktiikkaa?
Kyllä, kun tätä pari päivää nyt on taas pidempään seurannut, niin kyllä mun katse kiinnittyy väittämättä Turkin sisäpolitiikkaan ja siihen, että tämä kesäkuun vaalit loi kyllä AKP:lle liian ongelmallisen tilanteen, ja sitä ei ole haluttu hyväksyä. Kysymys on pitkälti siitä, että tämä kurdipuolue HDP nousu parlamenttiin sekoitti täysin AKP ja varsinkin presidentti Erdoganin suunnitelmat, koska se esti nyt tämän AKP yksinvallan jatkamisen ja presidentti Erdoganin mahtipontiset suunnitelmat tulla Turkin jonkinnäköiseksi presidentiaaliseksi yksinvaltiaksi. Ja myös sitten tämä HDP-nousu niin on kyllä ongelmallinen sille islamilaiskonservatiiviselle valtioprojektille, mitä AKP on ajanut, että HDP:stä tuli tämmöinen liberaalien ja moniarvoisen yhteiskunnan kannattajien äänitorvi tässä. Ja kyllä tässä paljon tämmöistä näyttää ilmassa olevan.
Miksi kurdit ovat nyt tulilinjalla sitten?
No, se johtuu siitä, että jos nyt lähdetään sitä tarkastelemaan, että miten presidentti Erdoganin päässä nämä laskelmat menee, niin hyökkäämällä kurdia kohtaan otetaan esille se kaikkein populistisin ja periaatteessa niin kuin toimivin kortti, koska tällä tavalla saadaan kyllä niin kuin kansallistuntoisten turkkilaisten niin kuin rivit kasattua laajemmaltakin kuin pelkästään perinteisen AKP-kannattajien osalta, että kyllä musta mä vähän paha pelkään, että jostain tämmöisestä on kyse.
Mitä tästä voi sisäpoliittisesti seurata?
No, jos kaikki menee niin kuin Erdoganin suunnitelmien mukaan, niin tästä on seurauksena se, että Turkin valtion ja PKK:n välinen vihanpito tässä jatkuu ja kansa pelästyy ja mitään koalitiohallitusta ei saada kasaan ja uudet vaalit on edessä ja AKP saa niissä taas absoluuttisen enemmistön koko ja HDP-äänet laskee. PKK tekee tässä semmoiset aktiiviset virheet murhaamalla Turkin poliisia tässä tilanteessa, niin kaikki nämä jutut kyllä valuu AKP ja Erdoganin laariin, että siinä olisi PKK:n puolesta kannattanut harkita vähän pidemmän tätä asiaa taktisesti.
Katsotaan sitten hieman ulkopolitiikkaa, kun kurdit ovat, tai koko Lähi-idän politiikkaa, kun kurdit ovat olleet liittouman tärkeä kumppani Syyriassa. Tuntuu oikeastaan siltä, että koko kurdikysymys on muuttunut tässä Irakin ja Syyrian sotien myötä, niin miten Turkin NATO-kumppanit näyttävät reagoivan siihen tilanteeseen, että Turkki käyttää kahden kärjen sotaa?
No, se on ongelmallinen tilanne, kyllä se varmasti jenkit ja muut kumppanit sen tietää, mutta tässä on nyt oli tärkeää saada tämä Incirlikin lentotukikohta käyttöön Turkissa ja saada sitten Turkin mittavat asevoimat näin ISISin vastaisen taisteluun, mutta kyllähän tässä kommentteja jo tuli, että se ongelmallista on varsinkin jos nyt käy niin, että tässä tämän päivän NATO-miittingissä, jos Turkki rupeaa vaatimaan, että Yhdysvallat rupeaa tekemään pesäeroa tähän Syyrian kurdien YPK-joukkoihin, koska ne on tosiaan se ainoa maajoukko, mikä sitten siellä vastaan taistelee, että kyllä tämä niin kuin ongelmallinen tilanne on, mutta tässä on nyt nämä painotukset mihin painotus tulee, ja tällä hetkellä se näyttää siltä, että tämä Turkin mukaan saaminen on tärkeintä.
Lopuksi vielä, mitä Turkin haluama turvavyöhyke Syyrian rajalla tarkoittaisi?
No, se tarkoittaa nyt tämmöistä isiksen joukosta putsattua aluetta, mutta myös sitten niin, että siihen saataisiin jonkunnäköistä lentokieltoaluetta myös Syyrian hallinnon koneita kohtaan. Se on edelleen Yhdysvaltain ja Turkin välissä vähän niin kuin epäselvää, että mistä sovittiin, mutta tämmöinen turva-alue, sitähän Turkki on pitkään ajanut. Se on kysymys sitten kanssa, että mihin pidemmällä aikavälillä tähdätään, että tämmöisen aluettahan voi käyttää myös siihen, että estetään tosiaan tämän kurdien autonomisen alueen laajeneminen tässä.
Tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Nyt keskustellaan uusi keskusjärjestöhankkeesta, jossa on mukana 49 ammattiliittoa perinteisistä työntekijäjärjestöistä toimihenkilöjärjestöihin. Hankkeen projektipäällikkö Juha Heikkala, hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan aivan perusteista. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden välinen raja-aita on historiallinen, jos näin voisi sanoa. Miksi aika olisi nyt otollinen uudelle keskusjärjestölle?
Kyllähän toimintaympäristö on muuttunut, joka siis tarkoittaa suomalaista yhteiskuntaa, mutta erityisesti työelämää, sen rakenteita ja toimintatapoja. Puhutaan paljon erilaisista uudenlaisista työsuhteista, silpputyöstä ja työn niin kuin moninaistumisesta, niin kyllähän tässä niin kuin selvästi on se tilanne, että ammattiyhdistysliikettäkin pitää päivittää 2000 tai peräti 2020-luvulle.
Mitä tällainen päivittäminen tarkoittaa palkansaajien identiteettityön kannalta?
No, keskusjärjestöhän ei suoraan niin kuin ole kytköksissä tämän yksittäisen työntekijän todellisuuteen, vaan ammattiliitto on se, joka sitten on siinä se niin sanottu rajapinta. Mutta tarkoitus on tässä se, että syntyy sellainen uusi yhteiskunnallinen keskusjärjestö, voima, yhteinen ääni, joka sitten toivon mukaan niin kuin luo myöskin vähän uudenlaista identiteettiä tähän palkansaajien, itsensä työllistäjien ja yksinyrittäjien maailmaan.
Niin, yksi verrokkihankkeelle on varmasti Elinkeinoelämän keskusjärjestö EK, joka aloitti toimintansa 10 vuotta aiemmin. On myös tulkittu, että kyse on vastavedosta.
No kyllä tätä tehdään niin kuin ihan omista lähdöistä, omilla ehdoilla. Toki on myöskin puhuttu siitä, että olisi pitänyt tehdä aikaa sitten jo 10 vuotta sitten samaan aikaan kuin EK. Mutta ehkä nyt on niin kuin aika kypsä silleen, että nyt voisit tosiaan niin kuin laittaa tässä niin kuin voimia yhteen.
Toinen ehkä verrokki on liikunta- ja urheilujärjestö Valo, jota te olitte myös perustamassa. Millainen esimerkki se on tätä projektia ajatellen?
No, sisällöt on tietysti vähän erilaiset ja voisi sanoa, että tässä niin kuin ammattijärjestöjen yhdentymisessä on vähän enemmän yhteiskunnallista kulmakerrointa mukana, mutta muuten tietyt hyvin samankaltaiset lainalaisuudet on niin kuin siellä olemassa, niin kuin on muissakin järjestöissä, ei noista ammattijärjestöissä, vaan erilaisissa kansalaisjärjestöissä ja ylipäätään suomalaisessa yhteiskunnassa. Tällä hetkellä me joka paikassa mietitään vähän sitä, että miten näitä rakenteita voitaisiin niin kuin järkiperäistä jopa keventää.
Ja jos poliittista kulmakerrointa on nyt enemmän, niin kuitenkin kyllä siellä urheilujärjestöissäkin se historia oli merkittävästi läsnä.
On ollut, siis se on ollut siellä pitkään, se on ollut siellä kansalaissodan niin kuin vuosista saakka edelleen ja välillä tulee vastaan tässä, mutta niin nyt viime vuosina, niin kun tämä poliittisuus tietyllä tapaa nimenomaan niin kuin nuorten kulttuurissa erityisesti vähenee ja nyt sillä puolella niin kuin urheilijoiden arjessa ei näy niin suoraan, niin se rupeaa tässä hälventymään myös sillä puolella niin kuin vähän väkisinkin.
Niin, yksi kysymys on varmasti suhde poliittiseen vasemmistoon. Heinäkuun alussa esimerkiksi STTK:n puheenjohtaja Antti Palola penäsi eroa puolueisiin ja SDP:hen vieläpä Demokraattilehden haastattelussa. Miten te näette sen tulevaisuuden?
Joo, tästä on paljon keskusteltu ja tämä on yksi niistä asioista, joista tullaan varmasti vielä niin kuin hyvin varmaan tiukkaankin keskustelemaan, että mitä tämä tarkoittaa. Uusi keskusjärjestö on näillä näkymin sen strategian ja sen arvopohjan mukaan, mitä on tähän mennessä määritelty, niin puoluepoliittisesti sitoutumaton. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että ei olla niin kuin kenenkään yhden tai muutaman puolueen liikaa niin kuin tavallaan sinne kytköksissä. Enemmän tässä on kysymys siitä, että laajennetaan tätä niin kuin näkökulmaa poliittisesti, eli eri puolueisiin, jos halutaan olla vahvempi yhteiskunnallinen vaikuttaja, niin kuin tämän uuden keskusjärjestön toiminta-ajatus on, niin silloin se tarkoittaa sitä, että eri puolueisiin ja erilaisiin yhteiskunnallisiin tahoihin pitää olla hyvät yhteistyön suhteet.
Strategia ja arvopohja on nyt määritelty. Tuleva syksy on selvittämisen aikaa ja ensi keväänä olisi tarkoitus olla päätöksenteon aika. Onnistuessa AG johtaa uuden keskusjärjestön perustamiseen ensi kesänä, eli vuonna 2016. Millaisten kysymysten parissa te tällä hetkellä työskentelette?
Joo, tässä on sillä tavalla niin kuin hyvä pohja tähän niin kuin lähdöksi, niin kuin sanoit tosiaan, että strategia on niin kuin perustoiltaan rakennettu ja nyt lähdetään sitten näitä sisällöllisiä kysymyksiä, sisällöllisiä painopisteitä ratkomaan työryhmissä. Ja siellä on monennäköisiä asioita. Ne on ihan näitä käytännönläheisiä asioita, jotka liittyy siihen, että miten tämä uusi keskusjärjestö perustetaan, mitä uuden keskusjärjestön perustaminen sellaisenaan tarkoittaa, siis tämmöisenä niin kuin hallinnollisena toimenpiteenä. Siellä on monennäköisiä sisällöllisiä kysymyksiä, jotka liittyy sitten esimerkiksi työvoimapolitiikkaa, eläkelainsäädäntöön ja moniin muihin asioihin, jotka liittyy ammattijärjestöjen niin kuin todellisuuteen. Mutta sitten on näitä tämän tyyppisiä, joita vielä tullaan keskustelemaan. Yksi on tämä puoluepoliittinen sitoutumattomuus ja sitten toinen on tämmöinen niinku rakenteellinen kysymys tästä aluetoiminnasta, että millä tavalla sitten uusi keskusjärjestö mahdollisesti niinku toimii alueellisesti. Ja kun tähän ottaa sitten tosiaan tämän hallintomallin ja nämä, niin nämä kolme ehkä viimeksi mainittu on sellaisia, joita varmasti tullaan vielä aika tiivisti tässä niinku käsittelemään.
Niin, yleensähän sanotaan, että vaikka aikataulukin olisi nopea, niin jo noissa työmarkkinaneuvotteluissakin vaikeimmat kysymykset jäävät viimeiseksi, niin mitä sinne koripohjalle jää?
No se on nyt hyvä nähdä kyllä tässä, että mitä tämä syksytyö tuo niin kuin tullessaan. Me ollaan kyllä tunnistettu ne kipupisteet ja kun mä oon käynyt tässä erittäin paljon keskusteluja liittojohtajien ja muiden toimijoiden kanssa, niin me kyllä tiedetään, mitkä ne kompastuskivet on ja ne on tuossa, mitä tosiaan äsken niin kuin mainitsin. Että tuleeko sitten jotain muita sisällöllisiä kysymyksiä, niin sen tämä syksy näyttää. Että varmasti niin kuin voi olla, että mennään ihan loppumetreille saakka ja mietitään ja vähän väännetäänkin välillä ja haetaan sitä yhteistä näkyä, mutta että mä olen sillä tavalla niin kuin tässä luottavaisin mielin, että me ollaan kyllä tunnistettu ne asiat, mitkä meidän pitää ratkoa, ne haastavat kysymykset.
Ja hallinnolliset kipupisteet eivät ehkä ole julkisuuden kannalta niin mielenkiintoisia, mutta ne voivat koskea liittoja tiettyjä työntekijöitä.
No nimenomaan koskee, eli siis tässähän niin kuin koko ajan pitää muistaa, että tämä ei koske ammattiliittoja sinänsä, vaan tämä on keskusjärjestöjä koskeva, siis rakenteeltaan, toimintatavoltaan ja sitten totta kai sitä kautta niin kuin henkilöstöä koskien. Että tämä on ilman muuta niin kuin selvä, mutta mulle on ollut siis myönteinen yllätys se myöskin henkilöstön suunnasta, mitä olen käynyt heidän edustajiensa ja henkilöstön kanssa keskustelua, niin sellaista myönteistä odotusta on, että hyvä, nyt tämä on saatu käyntiin, tehdään tämä homma niin kuin kunnolla loppuun saakka ja me halutaan henkilöstönä olla niin kuin mukana tässä jutussa.
Hankkeessa mukana ammattiliittoja, joilla on erilaisia kantoja esimerkiksi työvoimapolitiikassa, kannanotot ja myös tyyli voivat erota paljonkin. Jos laitetaan rinnakkain insinöörit tai rakennusliiton toimijat tai toimittajat ja elintarviketyöläiset, miten näitä sovitellaan?
No tämä on sitten sitä tonttia, joka on nimenomaan niin kuin päätöksentekijöiden niin kuin puolta. Eli mä projekti vastaavana katson, että tämä hanke menee eteenpäin ja että meillä on ne foorumit käytettävissä ja ne foorumit toimii, jossa sitten näitä sisällöllisiä kysymyksiä nimenomaan liittojohtajat käyvät sitten keskenään. Se on sitä heidän tonttiaan ja nimenomaan päätöksenteon paikka ja se mä jätän myöskin mieleeni heille sitten.
Siirrytään hetkeksi katse historiaan. SAK on erikoistutkija ja ammattiyhdistyshistorioitsija Tapio Bergholm. Hyvää huomenta Viron puolelle.
Hyvää huomenta.
Millaisia kokemuksia Suomessa on työntekijöiden ja toimihenkilöiden rajan ylittämisestä liittohankkeessa?
No kyllä se raja on ollut hyvin mielenkiintoinen pitkään, mutta toisen maailmansodan jälkeen hinta- ja palkkasäännöstelyn aikaan niin oli sellainen hetki, että SAK ja Henkisen työn keskusliitto, joka silloin organisoi näitä toimihenkilöitä, niin kykeni aika läheisenkin ja luottamukselliseen yhteistyöhön, mutta se katkesi sitten tässä, kun yleislakkotilanteessa Henkisen työn keskusliitto ei lähtenyt mukaan. Että kyllä tässä on erilaisia vaiheita. Toinen vaihe oli tietysti, kun TVK meni 90-luvun alussa konkurssiin, niin silloin tämä rajapinta näytti hyvin selkeältä, että pääosa ammattiliitoista siirtyi miesvaltaiseen STTK:hon, eikä SAK:hon tullut kuin pari pientä ammattiliittoa.
Ja yksi vaihe on SAK:n hajaannus 1950-luvun lopulla ja 60-luvun alussa. Se ei tietysti kestänyt kauaa, mutta on tunnettu vaihe. Mitä AY-liikkeen on hyvä muistaa noista ajoista?
No kyllä yksi sellainen opetus on siitä, että nämä silloinen eheytyshanke tapahtui nimenomaan ammattiliittovetoisesti. Ammattiliittojen puheenjohtajat ottivat sen vastuun käsiinsä ja veivät asiaa eteenpäin. Keskusjärjestön, Suomen ammattijärjestön ja silloisen SAK:n johto laitettiin sivuun siitä hankkeesta. He eivät olleet sitä vetämässä, koska ne kaunat ja riidat olivat silloin ihan toista luokkaa kuin tällä hetkellä, kun tällä hetkellä SAK ja STTK esimerkiksi eläkepolitiikasta ja palkkapolitiikastakin ajoittain on ollut samaa mieltä.
Jos te katsotte historioitsijana työelämää ja liittoja koskevaa muutosta, niin millainen murros teidän mielestänne on käynnissä?
No kyllä tämä toimihenkilön ja työntekijän välinen raja on katoamassa työelämässä sitä vauhtia, että tällainen keskusjärjestöraja siihen paikkaan laitettuna tuntuu tänä päivänä teennäiseltä.
Lopuksi vielä, miten te arvioitte tätä vasemmistolaista perinnettä ja sen roolia tulevaisuudessa?
No uskoisin niin, että eri tavalla aktiiviset ihmiset tulevat jatkossakin vetämään Suomessa ammattiyhdistystoimintaa ja siinä varmaan vasemmistolaisillakin aktiiveilla on oma panoksensa, mutta Suomessa on hyvin pitkään ollut myös kokoomuslaisia aktiiveja ja keskustalaisia aktiiveja ammattiyhdistystoiminnassa hyvin keskeisillä paikoilla. Eikä se Suomessa tämä ammattiyhdistysjärjestäytyminen ei ole missään vaiheessa ollut puoluevetoista sillä tavalla, että keskusjärjestöt olisivat olleet aatteellisesti tai puoluepoliittisesti jakautuneita, kuten useissa etelä-eurooppalaisissa maassa.
Kiitoksia näistä arvioista, SAK-historioitsija Tapio Bergholm.
Kiitos.
Jatketaan vielä studiosta hetki. Juha Heikkala, uusi keskusjärjestöhankkeen projektipäällikkö. Miten perinteistä pidetään samaan aikaan huolta, kun luodaan uutta?
Erittäin hyvä kysymys. Ammattiyhdistysliikkeellä on pitkä ja kunniakas perinne, ja silloin kun uudistusta tehdään, niin ei missään tapauksessa saisi, niin kuin nuoret sanoo, dissata sitä perinnettä, mikä on olemassa. Realistisesti katsoa tulevaisuuteen ja nähdä nämä toimintaympäristön muutokset tässä. Ja tarkoittaa silloin siis sitä, että tehdään näkyväksi sitä hyvää, mitä tähän mennessä on tehty. Pidetään siitä myöskin niin kuin huolta, mutta ei jäädä myöskään sen niin kuin vangiksi. Mutta missään tapauksessa ei saa tässä niin kuin matkan varrella tulla sitä makua, että jotain olisi ikään kuin tehty väärin. Näin ei todellakaan ole, vaan päinvastoin tässä on huikea niin kuin pohja suomalaiselle yhteiskunnalle rakennettu osin myöskin ammattiyhdistysliikkeen niin kuin kautta.
Uutta keskusjärjestöä puuhataan todellakin jännittävässä tilanteessa, sillä hallitus taivuttelee keskusjärjestöjä tällä hetkellä yhteiskuntasopimuksen taakse. Miten se vaikuttaa keskusjärjestöhankkeeseen?
No ensinnäkin se on mielenkiintoista, että mitä tämä yhteiskuntasopimus nyt tarkoittaa. Eli joillekin se tuntuu olevan sellainen, että joku sopimus pitäisi saada elokuun 21. päivä mennessä valmiiksi. Kun sitten taas on kuullut enemmän niin kuin siitä, että kysymys on sitten, että sovitaan niistä asioista, joita pitää lähteä ratkomaan tässä niin kuin tulevan vuoden aikana. Eli se olisi ikään kuin se elokuun tulos, mutta siitä sitten tosiaan asiantuntijat, muut asiantuntijat tietää enemmän. Yhteiskuntasopimuksella ei ole suoria, mutta sillä on varmasti välillisiä vaikutuksia. Tässä oli aikaisemmin jo tämä TYKA, työllisyyskasvusopimus, joka oli mun mielestä erittäin hyvä, että se saatiin maaliin, jotta se rauhoittaisi tätä tilannetta nyt. Koska hankkeen kannalta haastavinta on siis se, että missä on ammattiliittojen johdon huomio ja energia tulevana syksynä ja ensi vuonna. Eli jos meillä on kovin rauhaton syksy, paljon liittokierroksia ja meillä on sitten ehkä jopa niin kuin lakkosyksyä, niin voi arvata, että silloin se vaikuttaa siihen, että energia ja huomio on siellä puolella ja silloin tämä hanke voi jäädä sitten vähän niin kuin katveeseen. Eli todella toivon, että tämä menee sillä tavalla niin kuin jäntevästi systemaattisesti myös yhteiskuntasopimuksen osalta eteenpäin, että saadaan niin sanotusti rauha tämän uuden keskusjärjestön synnyttämiselle.
Projektipäällikkö Juha Heikkala, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ja nyt kolumnissaari tietokirjailija Risto Uimonen sanoo, että yhteiskuntasopimusneuvottelujen ennuste on huone. Uudelta hallitukselta kun puuttuu AY-liikkeen tuntemus, eikä hallitus nauti luottamusta palkansaajajohtajien silmissä.
Uusi hallitus selvitti helposti ensimmäisen tulikokeensa Kreikan kolmannen tukipakettiesityksen EU:n huippukokouksessa. Suomen oli mahdotonta asettua poikkiteloin muiden euromaiden kanssa, kun uuden tukipaketin tarkka sisältö ja kohtalo jäivät lisäneuvottelujen varaan. Kotimaan politiikassa Juha Sipilän sinimultahallitus ei voi mennä EU:n selän taakse, vaan sen pitää noudattaa omaa käsikirjoitustaan, jossa on merkintä tällä viikolla. Hallitus on luvannut antaa torstaihin mennessä lisätietoa siitä, millaista yhteiskuntasopimusta se nyt tavoittelee, kun Sipilä veti vesiperän toukokuussa ensimmäisessä yrityksessään. Hallituksella on tukenaan vankat asiaperusteet. Jotain radikaalia pitää todellakin tehdä vientikilpailukyvyn edistämiseksi, työllisyyden parantamiseksi sekä valtiontalouden velkaantumisen pysäyttämiseksi. Suomen talous polkee lähes paikallaan jo 6 vuotta. On selvää, ettei tästä suosta nousta käsiä levittelemällä. Kasvua pitää luoda omin voimin ja toimin. Sipilän hallitus on oikeassa hakiessaan työmarkkinajärjestöjen tukea tavoitteelleen. Ilman järjestöjen myötävaikutusta hallitus joutuisi turvautumaan ikävään vyön kiristykseen, joka johtaisi vain ojasta allikkoon ja uhkaisi synnyttää repivän poliittisen ilmapiirin. Kunnon kolmikantasopimus työvoimakustannusten hillitsemiseksi, kasvun kiihdyttämiseksi ja verotuksen keventämiseksi olisi parasta tässä tilanteessa. Suomelle on kertynyt 60-luvun loppupuolen Liinamaan sopimuksesta lähtien hyviä näyttöjä konsensuksen voimasta. Asioista on voitu sopia monta kertaa, kun hätä on ollut suuri ja nyt se on. Jolleivät hallitus ja järjestöt löydä yhteistä ymmärrystä, työvoimakustannusten tasoa leikataan edelleenkin irtisanomisilla, lomautuksilla, työajan lyhennyksillä, nollasopimuksilla tai työpaikkakohtaisilla palkanalennuksilla. Valtio ja kunnat vähentävät väkeä siinä, missä yksityiset yritykset. Kaiken tämän päälle tulisivat vielä Sipilän hallitukset uudet leikkaukset, miljardin säästöt ja 500 miljardin euron veronkiristykset. Neuvottelujen lähtöasetelma on hankala, kun koko vasemmisto on oppositiossa ja maata johtaa keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus, jonka ministereiltä puuttuu AY-liikkeen tuntemus. Vain yhdellä ministerillä, perussuomalaisten Jari Lindströmillä, on omakohtaista tuntumaa siihen, miltä työvoimakustannusten leikkaustarve näyttää AY-johtajien ja liittojen jäsenten silmissä. AY-johtajat on palkattu nostamaan ansioita eikä leikkaamaan niitä. Heille pitää löytyä vastapainoksi vähintäänkin kasvojenpesuvettä. Hallituksen toinen ongelma on liiallinen usko perustuslaillisuuteen ja omaan voimaan. Hallitus aikoo turvautua vaaleissa saamansa mandaatin nojalla vastatoimiin, jos järjestöt eivät pysty sopimaan sopeutuksesta. Niin aikoo tehdä myös keskustalainen pääministeri Esko Aho 90-luvulla. Ahon kuuluisa työnjako-oppi kuitenkin vain kärjisti hallituksen ja järjestöjen välejä. Ahon hallitus joutui perääntymään leikkausaikeistaan 3 kertaa yleislakkouhan alla. Markkakin devalvoitiin näissä rytinöissä ja päästettiin kellumaan. 4. yleislakkouhka oli vuorossa 1996, kun uusi pääministeri Paavo Lipponen päätti leikata ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lipponen otaksui, etteivät sosiaalidemokraattien johtamat SAK ja STTK lähde avoimeen yhteenottoon sosiaalidemokraattisen pääministerin ja poikkeuksellisen leveäharteisen hallituksen kanssa. Ne lähtivät ja Lipponen perääntyi. Lipponenkin joutui myöntämään itselleen, että vahva AY-liike muodostaa eduskunnan epävirallisen toisen kamarin, jonka yli ei kävellä. AY-johtajien voimaa suhteessa Sipilän hallitukseen lisää nyt vielä se, että he saavat tukea eduskunnan vasemmista oppositiolta. Sipilän hallituksen ja sen valtiosihteereiden vähäinen AY-tuntemus aiheuttaa vilunväreitä näissä oloissa. Valtiovarainministeri Alexander Stubb on pääministerin lisäksi avainasemassa yhteiskuntasopimusneuvotteluissa. Hän antoi viime vaalikaudella lausuntoja, joissa hän kritisoi kolmikantaa ja korosti hallitusvallan ylemmyyttä suhteessa AY-liikkeeseen. Stubb on periaatteessa oikeassa, mutta siitä ei ole apua, jos poliittinen tilanne kärjistyy. Mikäli väkijoukot lähtevät kadulle mieltä osoittamaan, kuten tapahtui 90-luvulla, silloin kysytään, kumman kantti kestää paremmin. Palkkojen lasku tai työajan pidennys ilman kompensaatiota ovat mahdottomia asioita AY-johtajille. Päävastuu kuuluu hallitukselle, joten sen olisi hyvä olla kaukaa viisas ja varoa tilanteen kärjistämistä pelkän talousteorian takia tai Raimo Sailaksen lausuntojen tai oman perustuslaillisen asemansa perusteella. Järjestöjohtajilla on tarve neuvotella hallituksen kanssa, mutta heillä ei ole valtuuksia sopia yleisestä työajan pidennyksestä. Työaika määritellään työehtosopimuksissa. Maailma on toki muuttunut Ahon ja Lipposen ajoista. Hallituksella ja työnantajilla on nyt yhteiskuntasopimusneuvotteluissa tukenaan armoton takapiru, globalisaatio. Se on vienyt AY-liikkeeltä leipähampaita. mutta AY-liikkeestä ei ole tullut täysin hampaatonta. AY-johtajat tuskin epäröivät panna kovaa vastaan, jos he pitävät sitä välttämättömänä. Juuri siitä syystä hallituksen on järkevämpää sopia kuin sotia AY-liikkeen kanssa.
Näin sanoo kolumnisti Risto Uimonen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikki ja muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, hyvää päivän jatkoa Ykkösaamusta.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho hämmästelee puoluetovereidensa reaktioita kansanedustaja Olli Immosen kirjoitteluun. Osa perussuomalaisista on julkisesti tuominnut Immosen kannanoton monikulttuurisuutta vastaan. Yle Radio 1 Ykkösaamussa haastatellun Halla-ahon mukaan asia pitäisi käsitellä puolueen sisällä.
Tällaisissa tilanteissa, joita on toki nähty ennenkin perussuomalaisten historiassa ja eduskuntaryhmän historiassa, joillekin ihmisille tulee kiusaus ehkä lähteä keräilemään tai yrittämään kerätä itselleen irtopisteitä ja ryhtymällä kivittämään omia myrskyn silmään joutuneita kollegoitaan. Tämä ei ole minun mielestäni järkevää ja siitä tulisi pidättäytyä ja kriittinen keskustelu tulisi käydä ryhmän sisällä kasvotusten eikä median.